Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ekonomski razvoj i investicije u regionu, tema razgovora sa Ramom u Nišu u oktobru, izjavio Vučić. Neće biti zajedničke sednice vlada Srbije i Albanije, dodao je. Spomenik Miloševiću, podeljen sam kao i Srbija, izjavio Nikolić. U dva bombaška napada u Turskoj, 6 mrtvih, preko 200 ranjenih. Tijana Bogdanović osvojila srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Riju, Ivana Španović bronzu, košarkaši Srbije u polufinalu, olimpijski šampion Davor Stefanek stiže u Beograd, sutra oblačno i sparno, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete posetu potpredsjednika SAD regionu i poruke Prištini da formiraju zajednicu srpskih opština i završe razgraničenje sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa analizira američki analitičar Edward Joseph.
Njegova poruka u vezi sa nužnošću formiranja zajednice srpskih opština upućena je prije svega opoziciji na Kosovu koja se protivi tom aranžmanu.
Istraživali smo i formirali aktuelna vlast državni nevladin sektor.
Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac, Raška, Novi Sad. Opštine su i grad koji su u tekućoj i prethodnoj godini isplaćivali novac organizacijama čije je pronalaženje sedišta, telefona ili osobe zadužene za kontakt s medijima pravi izazov.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomski razvoj i investicije u regionu biće glavna tema razgovora sa albanskim premijerom Edijom Ramom u Nišu u oktobru, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić za politiku i dodao da nisu tačne spekulacije da će u Nišu biti održana zajednička sednica vlada Srbije i Albanije. Na tom sastanku neće biti Hašim Tači i Isa Mustafa, već niže rangirani kosovski politički predstavnici, napomenuo je Vučić. On je dodao da će u Niš doći i preduzetnici jer je cilj susreta jačanje privredne saradnje i da što više albanskih firmi trguje sa našim kompanijama. Postoje veoma konkretni razlozi za posetu potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena Beogradu i Prištini, kaže za naš radio američki analitičar Edward Joseph, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. Na pitanje Dragana Štavljanina kako komentariše činjenicu da je američki potpredsjednik zatražio od kosovskih vlasti da formiraju zajednicu srpskih opština i napokon završe razgraničenje sa Crnom Gorom, Joseph je odgovorio.
I believe Vice President Biden's statements about his visit to Kosovo are entirely predictable and standard.
Bidenova izjava je očekivana i odražava američku politiku prema Kosovu. Cilj njegove posjete Beogradu i Prištini je da se ohrabri nastavak normalizacije odnosa dvije zemlje koji je počet briselskim sporazumom. Njegova poruka u vezi sa nužnošću formiranja zajednice srpskih opština upućena je prije svega opoziciji na Kosovu koja se protivi tom aranžmanu. Također, time se naglašava i da Sjedinjene Američke Države, kao ključni saveznik nezavisno Kosova, podržavaju proces normalizacije i stoga očekuju da se briselski sporazum primijeni, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština.
Implemented, including the agreement on Serb municipalities. The issue with borders in Montenegro, same.
Pitanje granice s Crnom Gorom isti je problem i treba ga riješiti kao u slučaju granice sa Makedonijom, što je također bilo jedno vrijeme sporno. Biden je jasno stavio do znanja da se to mora konačno riješiti bez odgađanja i kontroverzi. To pitanje ima i šire značenje, tačnije da se obezbijedi regionalna stabilnost i jednom za svagda otkloni mogućnost promjene granica. Samo da podsjetim da je bilo opasnih ideja kako na Kosovu, tako i u Albaniji, o njihovom ujedinjenju. Taj balkanski virus o grandioznosti, odnosno opsjednutost idejama Velike Albanije, Velike Hrvatske i Velike Srbije je i doveo do ratova.
Kompletan intervju sa Edwardom Josephom potražite na našoj internet strani, a poruke potpredsjednika SAD Josepha Bidena i danas su tema na Kosovu. Sporazum je o demarkaciji sa Crnom Gorom i o zajednici opština sa srpskom većinom su štetni i neprihvatljivi i neće proći bez obzira na bilo čije izjave, kažu iz pokreta Samoopredeljenje. Oni ne veruju da će Sjedinjene Države prekinuti podršku Kosovu u slučaju nesprovođenja ovih sporazuma. Analitičari smatraju da se bez nacionalnog konsenzusa ne može rešiti ova situacija, te da jednostrana implementacija može dovesti do konfrontacije na Kosovu. Amra Zineli.
Kako je za naš program izjavio portparol pokreta Samoopredeljenje Frašer Krasnići, izjave američkog potpredsjednika Joe Bidena u Prištini ne ulepšavaju dva sporna sporazuma, jer kako kaže Kosovo i dalje gubi 8000 hektara, a putem formiranja zajednice Kosovo preti opasnost od stvaranja Srpske republike, što bi dovelo do etničke podele između Albanaca i Srba. Za nas pokret Samoopredeljenje ovi sporazumi su i dalje neprihvatljivi. Naravno, američki zvaničnici kao i zvaničnici drugih zemalja podržavaju teze kosovskih zvaničnika, a dok mi imamo jednu koruptivnu vladu koja i dalje insistira na štetne sporazume, Amerika će i nju podržati. Ali trebamo da znamo da Joe Biden neće živjeti na Kosovu. On je ovdje bio dva dana, ali mi i naša deca ostajemo ovdje. A naša se budućnost od ova dva sporazuma ugrožava, kazao je Krasnići. Američki potpredsjednik Joe Biden poručuje u sredu kosovskim vlastima da mora da sprovede svoje obaveze i dato obećanje u Briselu, a kada se radi o implementaciji dogovora sa Srbijom, ali i o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. On je dodao da je podrška SAD u Kosovu neupitna, ali je poručio da Kosovo mora da ostane na svom evropskom putu. Predsjednik Kosova Hašim Tači eksplicitno je rekao da Kosovo bez zajednice i bez ratifikacije demarkacije može ostati usamljeno i izolirano od sveta, ali i napušteno od Sjedinjenih Država i Brisela. Pokret Samoopredeljenje pak veruje da do toga neće doći. Navode da se radi o lošoj interpretaciji medija. Biden je kazao da sporazumi trebaju da se usvoje, ali u drugom delu govora rekao da će podrška SAD-a biti nastavljena, tako da on to nije uslovio, smatra Krasnići. A s druge strane, kosovski analitičar Behljulj Beće smatra da bez opšteg nacionalnog konsenzusa nemoguće je rešiti ovu situaciju, te dodaje da će poruke američki zvaničnika još više ohrabriti opoziciju da bude istrajna u svojim zatebima.
Malo su preduhitrili Amerikanci sa načinom kako misle da reše ozbiljne probleme na Kosovu, pogotovo one koje imaju nacionalni državni karakter. Jednostavno rešavanje problema kao što je demarkacija ili uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom ne može biti jednostavno. Mora da se postigne jedan opšte nacionalni konsenzus i ukoliko se taj opšte nacionalni konsenzus ne ostvari, mislim da će jednostavno ostvarivanje tih dogovora biti inicijalna kapica za unutrašnju destabilizaciju i početak jedne unutrašnje konfrontacije između opozicije i opozicije.
Poslanici najveće opozicijne partije Samoopredeljenje već godinu dana sa suzavcem u skupštini i protestima pokušavaju da spreče da se ovi sporazumi nađu pred poslanicima. Pored kosovske opozicije i jedan deo poslanika vladajući partija se protivi i demarkaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Najmanje 6 osoba je poginulo, a 219 ranjeno u dva bombaška napada čije su mete bile policijske stanice u Turskoj. Vlasti su za napad optužile Radničku partiju Kurdistana, prenosi Mirna Sadiković.
Najmanje 3 policajca su poginula dok je približno 100 osoba ranjeno u istočnom turskom gradu Elaziju. Snimci turskih medija pokazuju urede u policijskoj stanici koja je razrušena i ispunjena dimom nakon što je bomba detonirana ispred nje oko 9 sati po lokalnom vremenu, u vrijeme kada su uposlenici već bili na radnim mjestima. Ovaj napad se desio nekoliko sati nakon slične eksplozije u provinciji Van, gdje su 2 policajca i 1 civil poginuli, dok su 73 osobe ranjene kasno sinoć kada je automobil bomba eksplodirao kod policijske stanice, navodi se u saopštenju guvernerovog ureda. Policija je uhapsila muškarca za kojeg se sumnja da je dovezao jedan automobil bombu do stanice. Zvaničnici za napad krive pripadnike Kurdistanske radničke partije PKK, koja je pokrenula seriju napada automobilima bombama, a ciljaju policijske stanice ili postavljaju bombe na policijska vozila. Prošle sedmice čelnik PKK Cemil Bajik zaprijetio je da će napadi u turskim gradovima biti učestaliji. Nekoliko sati kasnije odjeknula je eksplozija automobila koji je udario u policijsko sjedište u istočnom turskom gradu Elazi u ponedjeljak ujutru, gdje su poginula trojica policajaca, a 146 ljudi je ranjeno. Mahmut Varol, zamjenik gradonačelnika Elazije, izjavio je za tursku televiziju da je bomba bila postavljena u automobilu parkiranom u blizini policijske stanice. Borba između PKK i turskih snaga sigurnosti nastavljena je prošle godine nakon što je mirovni proces propao. Ponovo je pojačano nasilje u jugoistočnom regionu koji pretežno naseljavaju Kurdi. Od tada više od 600 turskih sigurnosnih snaga i hiljade militanata PKK je ubijeno. Prema podacima nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava, stotine civila također je poginulo u sukobima.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura prekinuo je sastanak radne grupe za humanitarnu pomoć zbog nastavka borbi i usporavanja dostave pomoći u oblasti pod opsadom za još mjesec dana.
Ako postoji volja, i ja ponovo insistiram u ime generalnog sekretara UN i u ime cijelog sirijskog naroda, da stupi na snagu prekid vatre od 48 sati u Alepu, to bi zahtevalo velike napore ne samo od Rusije i Sjedinjenih Država, nego i od onih koji imaju uticaj na borce na terenu.
Ruske vojne snage ne nalaze se na iranskom tlu, izjavili su iranski zvaničnici koji tvrde da ruski borbeni avioni koriste njihove baze samo kako bi nadopunili rezervoare gorivo. Izveštaji govore da su u posljednja dva dana ruski bombarderi izveli više napada na položaje militantne grupe Islamska država. Hoseina Gavi Hoseini, portparol Komiteta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku u iranskom parlamentu.
Rusija je jedna od zemalja koja je istinski posvećena borbi protiv Islamske države. Moramo se zajedno boriti protiv takvih terorista. Iran nikada nije menjao svoju politiku o tome. Na tom polju su Iran i Rusija imali veoma dobru saradnju. Iran je spreman da sprovede različite saradnje, uključujući zajedničku borbu sa Rusijom protiv Islamske države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da ima dilemu da li treba podići spomenik bivšem predsjedniku Srbije i SR Jugoslavije Slobodanu Miloševiću. Podeljen sam, kao i cela Srbija, između za i protiv. Podržavao sam njegovu borbu i osuđivao ga kada se povlačio bez razloga. Spomenik ne sme da deli Srbiju, već da ju ujedinjuje. Oni koji skrnave sve po Srbiji ne bi ostavili na miru ni spomenik Slobodanu Miloševiću, rekao je Nikolić za Kurir. Svih tehnološki viškovi u prosveti biće raspoređeni u školama gdje ima slobodnih mjesta, a prosvetari neće štrajkovati od 1. septembra, rečeno je nakon sastanka novog ministra prosvete Mladena Šarčevića sa predstavnicima 4 reprezentativna sindikata.
Negde oko 3000 nešto u Beogradu, oko 6000 nešto u Srbiji, ali sva su mjesta rešiva, tako da je to samo pitanje transmisije sa jednog mjesta na drugo, negde idu u penziju, negde se povećava, tako da će to biti onako zaista za dobrobit svih zaposlenih.
I predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost Tomislav Živanović rekao je da od 1. septembra neće biti štrajka prosvetnih radnika.
Rešavat ćemo ove konkretne goruće probleme, znači počev od tehnoloških viškova, od naknade koja obračuna plate za godišnji odmor, zatim ćemo krenuti u verovatno u potpisivanje sporazuma o spitanju, njima je učestvovala Agencija za mirno rešavanje.
Ovogodišnja Beogradska parada ponosa biće održana pod sloganom Ljubav menja svet, koji izražava i solidarnost sa LGBT zajednicom u Srbiji, regionu i celom svetu, saopštili su organizatori. Šesta nedelja ponosa u Beogradu biće održana od 12. do 17. septembra, a Pride šetnja zakazana je za 18. septembar od Slavije do Trga Republike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I upravo je stigla vest da je Srbija osvojila još jednu četvrtu medalju na olimpijadi. Ovu vest prenosi nam Zoran Glavonjić.
Pre minut i po kajakaši Srbije Marko Tomićević i Milenko Zorić u finalu discipline K2000 osvojili su srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Riju. Oni su drugo mjesto zauzeli iza dvojca Nemačke koji je bio najbrži. Trka je bila veoma uzbudljiva. Do polovine trke, negde na 500 metara, bili su peti pa četvrti i onda su u sjajnom finišu Tomićević i Zorić napravili za njih i za Srbiju veliki uspeh. Ovo je zaista bila trka njihovog života. Danas je bogat Olimpijski dan za Srbiju u Riju od 14.47 uskoro, dakle u finalu discipline K2 200 nastupaju reprezentativci Srbije Nebojša Grujić i Marko Novaković, a od 15 sati 11 minuta Dalma Benedek Ružičić u finalu discipline K1 500. Od 14.55 počinju kvalifikaciju u bacanju kugle u kome će nastupiti takmičar Srbije Asmir Kolašinac. Od 18 sati od Bekašice igraju polufinale olimpijskih igara sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država, od koje su izgubile u grupi. Košarkašice Srbije i Španije boreće se za finale olimpijade u Rio od 20 sati, a vaterpolisti Srbije od 21.30 protiv Italije. Mihajl Dudaš tokom celog dana nastupa od desetoboja, dan zatvara Mela Terzić polufinalnom trkom na 800 metara u 2.15. Pa eto, nadamo se novim medaljama za Srbiju.
A upravo u ovim trenucima, prema najavama, bi olimpijski šampion rvač Davor Štefanek trebalo da sleti u Beograd. Hvala ti, Zorane. Čuli ste Zorana Glavonjića. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ekonomski razvoj i investicije u regionu, tema razgovora sa Ramom u Nišu u oktobru, izjavio Vučić. Neće biti zajedničke sednice vlada Srbije i Albanije, rekao je on. Spomenik Miloševiću podeljen sam kao i Srbija, izjavio Nikolić. U dva bombaška napada u Turskoj, šestoro mrtvih, preko 200 ranjenih. Tijana Bogdanović osvojila srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Riju, Ivana Španović bronzu. Košarkaši Srbije u polufinalu, sutra oblačno i sparno, temperatura do 30 stepeni. U nastavku emisije čućete i ovu priču. Magazin Lice ulice uspio je da prikupi donacije za štampanje narednog broja, ali bez dugoročnog rešenja opstanak lista je neizvestan. Urednik Bojan Marjanović.
Naprosto došli bili u situaciju da ne možemo ni da objavimo naredni broj. Sada uz podršku ili čitalaca došli smo u situaciju da smo se tek malo izvukli iz krize, u smislu da ćemo sledeći broj štampati se vam pojaviti relativno na vreme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Formira li aktuelna vlast državni nevladin sektor? Aktualizovana je nedoumica nakon što je obelodanjeno da je nekoliko nevladinih organizacija protivnika novosadskih i beogradskih građanskih protesta zbog rušenja u Sava Mali i smena u radioteleviziji Vojvodine finansirano iz budžeta opština u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka. Deluje da je nakon ponovljene mantre iz 90-ih, po kojoj je svoje kritičare označila neprijateljima, vlast otišla korak dalje materijalno pomažući podobne, pripremio Milan Nešić.
Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac, Raška, Novi Sad. Opštine su i grad koji su u tekućoj i prethodnoj godini isplaćivali novac organizacijama čije je pronalaženje sedišta, telefona ili osobe zadužene za kontakt s medijima pravi izazov. Nisu međutim nepoznanica sume koje su im isplaćivane. Dostupnim ih je učinila Uprava za trezor Ministarstva finansija na zahtev političkog pokreta Dosta je bilo. Obelodanjeno je da je opština Raška u korist Udruženja za zaštitu mladih, jednog od učesnika junskog novosavskog kontramitinga i upornog zagovarača kontroverznog projekta Beograd na vodi, septembra prošle godine uplatila 73.400 dinara. Potvrdila je to za naš program Zagorka Šumarac, članica opštinskog veća zadužena za financije i po sopstvenom priznanju kadar Srpske napredne stranke. Svrha uplate je, kako kaže, bila usluga koju im je to udruženje pružilo po sklopljenom ugovoru.
Oni nas pozovu kad je ta radionica, zašto su dobili pare i mi na licu mesta idemo na sve te manifestacije i na sve te da vidimo da su oni to odradili.
Ovo udruženje za koje vas ja pitam, jedno je od organizatora protesta ispred Radio Televizije Vojvodine juna 2016. Jel to što su organizovali protest spada u manifestaciju?
Ja tome pojma nemam. Ja sam nemam pojma, znači to nemam pojma.
Pritom na vlasti u svim tim opštinama je Srpska napredna stranka.
A nemojte to da, molim vas, Ja sam član Srpske, ali znam da vam tražim 100%, znači nema zloupotrebe, ni slučajno.
Pomenutih 73.400 dinara samo je delić od ukupno 779.500 dinara koliko je Udruženje za zaštitu mladih dobilo novca od registracije u Agenciji za privredne registre početkom marta prošle godine. U Rašku i Negotinu članovi tog udruženja održali su ukupno 5 predavanja posvećenih štetnom uticaju alkohola, ekologiji i nenasilju. nasilju, uočili smo na njihovoj Facebook prezentaciji. Mnogo su revnosniji, čini se, bili u kritizerstvu granjanskih protesta povodom rušenja u Savamali i smenama u radio televiziji Vojvodine. A njen lider, Ivan Đorđević, čest je gost televizije Studio B, koja važi za medij blizak gradskim vlastima.
Mi smo se danas ovde okupili iz dva razloga. Znači, prvi razlog je da pokažemo da se nikog ne bojimo, a drugi je razlog da iskažemo svoje neslaganje sa njihovim protestom protiv projekta Beograd na vodi. To što oni svake nedelje nađu drugi izgovor za šetkanje i protivljenje izgradnji našeg grada, modernizaciji našeg grada, ulepšavanju našeg grada, kao i mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta.
Govorio je Đorđević u korist projekta, čije se izgradnji protivi dobar deo javnosti i osvedočenih arhitektonskih stručnjaka. Svi naši pokušaji da se detaljnije upoznamo sa delokrugom rada, ciljnim grupama ili načinima finansiranja organizacije koju predvodi Ivan Đorđević pali su u vodu. Preko društvenih mreža nije nam odgovorio na upit nekoliko dana. Na adresi u beogradskom naselju Resnik, gde smo ih potražili, a koja figurira kao sedište udruženja u dokumentima APR-a, smo od komšija saznali da je udruženje premešteno u zgradu Beograđanki, stecištu gradskog civilnog sektora koje su na korišćenje ustupile gradske vlasti. Tamo smo međutim od nekoliko aktivista, drugih organizacija koje smo zatekli, saznali da Ivan Đorđević nije tu i da ga treba kontaktirati telefonom ili mailom, te nas je to vratilo na početak. U međuvremenu dobili smo i odgovor putem Facebooka. Predsednik je trenutno u obavezama, kada bude u mogućnosti pozvaće vas. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Čuli ste prvi deo priče o povezanosti dela opština na čijem je čelu SNS sa nevladinim organizacijama, protivnicima građanskih protesta u Beogradu i Novom Sadu. Istovremeno većina njih su i zagovarači Beograda na vodi, koji u javnosti i struci izazvao mnoštvo kontroverzi. Drugi deo priče poslušajte sutra u našem jutarnjem i popodnevnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuska kompanija Trigano Prikolice sutra će zaključiti ugovor o kupovini 19,2% imovine kragujevačkog preduzeća Zastava Impro. Kupac će platiti 287.000 evra i preuzeti 160 radnika, od kojih su polovina osobe sa invaliditetom, javlja Branko Vučković.
Branko Veljović, direktor preduzeća Zastava Impro iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj ugovor izuzetno povoljan za zaposlene, ali i za francuskog partnera.
Time smo mi dobili sredstva za poboljšanje likvidnosti, a partner je dobio opremu i radnike koji su obučeni da rade na njoj, tako da će moći praktično bez ikakvog prekida da nastavi sa daljom proizvodnjom.
Prema njegovim navodima, ostatak preduzeća će nastaviti sa transformacijom
i da se prilagodi zakonu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, odnosno da stvori preduslove da postane državno preduzeće. Mi već imamo uslove za zaštitnu radionicu, a ovo će da stekne u normalnoj proceduri zakonskoj uz dokazivanje da ispunjava uslove za kao zaštitna radionica.
Preduzeće Zastava Impro proizvodi auto prikolice, metalnu galanteriju i platforme za podizanje invalidskih kolica, a sa francuskom kompanijom ima višegodišnju saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lice ulice, jedinstveni časopis u Srbiji koji pomaže ljudima iz socijalno ugroženih kategorija, doveden je na rub opstanka, jer je ove godine izostala finansijska podrška kako države, tako i fondacija. Iako je magazin koji deo novca od prodaje odvaja za svoje kolportere uspeo da prikupi donacije za štampanje narednog broja, bez dugoročnog rešenja opstanak lista je neizvestan, pripremio Dušan Komarčević.
Moguće gašenje lica ulice, Milan, 48-godišnji kolporter ovog lista, komentariše jednom kratkom rečenicom.
To bi bio sramota, ne znam.
Neskriveno ogorčenje našeg sagovornika postaje razumljivo ako znamo da Milan već 5 godina na ulicama Beograda prodaje ovaj magazin. Za Lice ulice je saznao preko udruženja Živimo zajedno, koje pomaže osobama sa smetnjama u razvoju. Polovina novca od svakog prodatog primerka ide njemu, što je dodatni prihod koji mu, kako kaže, dobro dođe.
Veća mi je zarada od toga. Najveća plata mi je bila 16.800, to je najveća do sad bila. A sad ne znam, vidjet ću. Ne zavisi od mene, nego zavisi od naroda koliko kupuje.
Koliko inače ljudi kupuju Lice ulice?
Preko ću mi kupiti 25, 1-28. A pred Novog godina su mi kupili 38, to mi najviše do sada.
Milan je jedan od 50-ak kolportera čija je budućnost sada pod znakom pitanja. Časopis je ove godine odbijen na čitavom nizu konkursa, kako resornog ministarstva kulture, tako i fondacija koje su ranije pružale podršku, kaže Bojan Marjanović, urednik Lica ulice.
Naprosto došli bili u situaciju da ne možemo ni dobijemo naredni broj. Sada uz podršku jeli, čitalaca i nekakvih jeli, drugih izvora, pre svega nekoliko nekih korporativnih izvora, došli smo u situaciju da smo se tek malo izvukli iz krize, u smislu da ćemo sljedeći broj štampati se vam pojaviti relativno na vreme. Međutim, to je tek jeli, ono kao prva pobjeda u nizu koju treba da ostvarimo na nekom putu ka održivosti Lice ulice.
No, dok ne postane samoodrživ, projekat Lice ulice, pokrenut pre 6 godina, zavisi kako od čitalaca, tako i od državnih i privatnih izvora. Koncept koji neguje već postoji u brojnim gradovima Evrope. Razlika je u tome što slične inicijative uglavnom imaju podršku lokalne vlasti. Činjenica da se takav list nalazi na rubu egzistencije pokazuje da je državni aparat potpuno neosjetljiv na socijalne probleme, objašnjava Svetlana Slapšak, antropološkinja iz Ljubljane i saradnica Lica ulice.
Takvi programi su nešto što bi trebalo da državi, državnom aparatu ukaže na nepodnošljive socijalne razlike i na nepodnošljiv socijalni status izvesnog broja stanovnika i da pomogne da država nešto uradi. To su inicijative koje zapravo se tiču države. Međutim, kako država ništa nije uradila, Lice ulice je ostalo na sponzorskom novcu, a mi znamo šta to danas znači.
Osim što barem malo olakšava svakodnevicu Milanu i njegovim kolegama, Lice ulice je i prava poslastica za ljubitelje savremenih magazina u kojima se umjesto tabloidnih tračarenja obrađuju teme poput ekologije, javnih prostora te novih promišljanja ekonomije i levih politika, dakle teme koje nemaju šanse da se pojave u mainstream medijima. Rečima Svetlane Slapšak, Lice ulice...
Da je veoma dobro lekcija u medijima o tome kako se može ponašati i koji se moralni standardi i etički standardi mogu ustanoviti kada ni od koga ne zavisiš.
Lice ulice je i pre 2 godine bilo u teškoj financijskoj situaciji, ali je pritisak dela javnosti prenuo financijere iz letargije. Najjednostavniji način da građani sada pomognu ovaj jedinstveni list je da kupe aktuelni broj kod uličnih kolportera. Mogućnosti se tu ne iscrpljuju, Bojan Marjanović.
Možete se pretplatiti na njega i biti naš ili pretplatnik, a također možete kupiti neko naših štendera i majica, a i naravno uvek je ta vrsta podrške važna da širite dalje naprosto priču Lice ulice i zašto to je na važna priča.
A priča je važna jer se ne tiče samo jednog časopisa, već ljudi koji su, po svemu sudeći, nevidljivi za zvanične institucije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Vest dana, kajakaši Marko Tomićević i Milenko Zorić osvojili su srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Riju u disciplini K2 1000 metara, pošto su u A-finalu zauzeli 2. mesto, a olimpijski prvak u rvanju Davor Štefanek stigao je u Srbiju posle osvajanja zlatne medalje na igrama u Rio de Janeiro. Na aerodromu Nikola Tesla je vladala prava euforija, a skandiralo se Davore, Davore. A sada i ostale vesti dana. Ekonomski razvoj i investicije u regionu, tema razgovora sa Ramom u Nišu u oktobru, izjavio Vučić. Neće biti zajedničke sednice vlada Srbije i Albanije, dodao je. Spomenik Miloševiću podeljen sam kao i Srbija, kaže Nikolić. Treći napad u Turskoj. Broj poginulih povećan na 10, povređeno preko 200 ljudi. Sutra oblačno i sparno, temperatura do 30 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Naša naredna emisija na programu je u 18 sati. Prijatno.